Ovo je program Radija Slobodna Evropa. U ime dežurne ekipe, dobar dan vam želim iz studija u Pragu. Ja sam Mirjana Rakela. U idućim minutama istražujemo postoji li opasnost od terorizma u državama regije.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
Teroristički napadi na Sjedinjene Američke Države 11. septembra 2001. promijenili su svijet u gotovo svakom pogledu. Svjetski lideri kao jedan osudili su napade u kojima je stradalo oko 3000 ljudi. Slijedio je rat protiv terorizma koji traje do današnjih dana. Od 2001. teroristički napadi dogodili su se u Madridu, Londonu, Beslanu, Turskoj, na Baliju, Pakistanu, Indiji, u Afganistanu i Iraku se gotovo svakodnevno gine. Sjedinjene Države u koaliciji sa drugim zapadnim zemljama započele su rat protiv Al-Kaide, no mozak svih operacija ove terorističke mreže, Osama bin Laden, ostao je neuhvaćen. Tisuće milijardi dolara potrošene su kako bi svijet postao sigurniji. No pitanje je da li se građani svijeta uistinu osjećaju sigurnima, pa i onda kada pristaju da su nadzirani na javnim mjestima, da im se mogu kontrolirati telefoni ili internetske veze.
Tema sedmice, Radija Slobodna Evropa.
Kakva je situacija u državama Balkana? Svojedobno je jedan zagrebački glumac znao reći da se nekada nije plašio zaspati na otvorenom u nekoj šumici na livadi, a danas ga je strah i probuditi se u vlastitoj kući, aludirajući na rujansko jutro u Njujorku prije 7 godina. Što rade vlasti kako bi zaštitile svoje građane od mogućih terorističkih napada? Plaše li se građani takve mogućnosti? Što kažu eksperti? Jer Zapadni Balkan se u sigurnosnom smislu dosta promijenio nakon napada na blizance Svjetskog trgovinskog centra i na najčuvaniju zgradu u svijetu, američki Pentagon. Ipak terorizam nije prva i najvažnija opasnost za uzburkanu regiju, kaže Marija Arnautović iz Sarajeva.
Jačanju sigurnijeg ambijenta u jugoistočnoj Europi najviše je doprinijela Evropska unija kroz ekonomsku pomoć i izgradnju demokratije, ocjenjuju analitičari. Gledajući globalno društvo, nijedna zemlja nije oslobođena terorističkih akata. Bosna i Hercegovina šalje svoje vojnike u Irak i Afganistan u okviru međunarodnih mirovnih misija. Armin Kržalić iz Centra za sigurnosne studije u Sarajevu smatra da ta činjenica ne predstavlja veliki problem u smislu sigurnosti zemlje.
Mi imamo mnogo veći prioritetni problema vezani za unutrašnju sigurnost, za jačanje ekonomije i za jačanje privrede. I mislim da sa samim tim možemo odbaciti sve ove potencijalne prijetnje vezane za terorizam. Gledajući danas ovo globalno društvo, ne možemo reći da ni jedna zemlja je oslobođena neke opasnosti od terorizma ili terorističkih akata. Za Bosnu i Hercegovinu možda može imati jedan mali dodatni efekat da se proizvedu neki teroristički akti zato što mi šaljemo svoje oružane snage u mirovne misije.
Šef odsjeka za sigurnost na Fakultetu za kriminalistiku u Sarajevu, profesor Jasmin Ahić, navodi da budući da Bosna i Hercegovina ima svoje vojnike u Iraku i Afganistanu, određena doza bojazni od terorističkih napada uvijek postoji.
Određena doza prijetnje i postoji. Mada mislim da i smatram, naravno to je moje lično mišljenje i određenih krugova, znači akademskih kao i stručnih krugova, da veća prijetnja bi mogla doći samih unutarnjih faktora koji se dešavaju u Bosni i Hercegovini.
U komplikovanom i složenom sigurnosnom sistemu Bosne i Hercegovine sve agencije za sprovođenje zakona zadužene su i za borbu protiv terorizma. U Bosni i Hercegovini su izrečene 2 presude za krivično djelo terorizma. Prva 1998. godine za slučaj podmetnute bombe u Mostaru izrečena je Ahmedu Zahariju Handaliji, prošle godine presuda u slučaju Mirsad Bektašević i ostali. Bektašević je osuđen na 8 godina i 4 mjeseca za krivično djelo terorizma. Profesor Jasmin Ahić.
Reforma krivičnih zakona 2003. godine je popravila malo stanje što se tiče terorizma i terorističkih prijetnji, jer ranije su sve indicije koje su upućivale na neku eksploziju ili bilo šta što se dešavalo bile zaprimljene kao terorističke akcije. Mislim da se u zadnje vrijeme te bojazni više nema.
Građani Sarajeva smatraju da Bosni i Hercegovini ne prijeti opasnost od terorizma i terorističkih napada.
Ja ne mislim, ne vidim nekog razloga za neku bojaznost. Što se nas tiče ovdje u Bosni i Hercegovini, ja ne osjećam taj strah neki.
Nemam sad momentalno, možda ovaj u bližoj budućnosti da. Nema razloga, nema potisaj nikakav sad momentalno.
Svi misle da je ovo podložno tlo terorizma, ali nije. Nije ovdje narod takav.
Nema terorista, nema opasnosti.
Svijet uopšte, a posebno Zapadni Balkan, promijenio se nakon 11. septembra, kaže profesor iz Banja Luke Duško Vejinović. Uzrok tome je, pored napada na svjetski trgovinski centar, je i pokušaj nove podjele u međunarodnim odnosima i međunarodnoj politici.
Bosna i Hercegovina je najveća opasnost od neodgovornih politika, nerazumnih političara i nesposobnost da se rješavaju socijalna pitanja građana, da se rješavaju životna pitanja građana. U Bosni i Hercegovini, nažalost, u dobroj mjeri prisutna je umjesto privatizacije organizovana pljačka građana i naroda, velika je nezaposlenost i to sa jednog segmenta iz jednog elementa može biti uzrok nesporazuma, a onda i pribjegavanja nedozvoljenim komponentama i stvarima, može biti dakle i terorističkih akata, može biti drugih nasilja kojih nažalost ima.
U Bosni i Hercegovini mnogo se govorilo o stranim vojnicima koji su došli za vrijeme rata iz islamskih zemalja kao prijetnji po sigurnost zemlje i mogućim organizatorima teroristi napada. Stručnjaci ocjenjuju da je uglavnom riječ o špekulacijama. Armin Kržalić iz Centra za sigurnosne studije u Sarajevu.
Građani Bosne i Hercegovine ne smatraju terorizam kao jedan od najvećih prijetnji za Bosnu i Hercegovinu i ti vojnici koji su bili da su već otišli, ali mislim da političari uveliko koji igraju to jedan dodatni potencijal za raspaljivanje takvih ideja, posebno ako imamo na umu da zamjenik ministra sigurnosti naše zemlje ili neko drugi izađe i tako olako kaže da je Bosna i Hercegovina leglo terorizma, pa onda, Bože moj, kako ne vjerovati zamjeniku ministra ako on baš kaže ili ne znam neko drugi.
Profesor Jasmin Ahić.
Mislim i stojim na tom stanovništvu da te prijetnje što se tiče znači naših bosansko-hercegovačkih državljana naturaliziranih, posebno posljednje vrijeme kako se radila revizija državljanstava tih osoba, te prijetnje su svedene na minimum.
Kakva je sigurnosna situacija u Crnoj Gori? Kolika je opasnost od terorističkih akcija i odakle dolaze? Priredio Petar Komnenić.
Konvencionalne vojne prijetnje prema Crnoj Gori kao jednoj od najmanjih evropskih država značajno su smanjene zahvaljujući procesu razoružanja u regionu i jačanju međunarodne saradnje, smatra Velizar Kaluđerović, funkcioner opozicione socijalističke narodne partije i član Skupštinskog odbora za bezbjednost. Kaluđerović vjeruje da Crnu Goru u narednom periodu, međutim, očekuju nekonvencionalni izazovi i opasnosti poput organizovanog kriminala, korupcije i terorizma.
U vođenju državne politike Crne Gore stalno se mora imati u vidu da je komponenta nacionalne bezbjednosti značajan i neodvojivi dio međudržavne saradnje sa susjednim državama, sa državama u regionu, na nivou Europe pa i šire, i da tom pitanju mora se pristupati sa najvećom pažnjom i odgovornošću. U okviru toga se mora sa puno političkog senzibiliteta analizirati i potencijalni bezbjednosni rizici za Crnu Goru u slučaju odluke da se pripadnici naše vojske upute na određena ratom zahvaćena područja. Međutim, prije svih odluka iz te oblasti mora se obezbijediti ustavno, zakonito i transparentno ponašanje nadležnih državnih organa Crne Gore. Ne prihvatljivo.
Strategije donijela je vlada, a u postupku njihovog donošenja nije bilo nikakve transparentnosti.
Bivši vojni general Blagoje Grahovac smatra da je trenutna bezbjednosna situacija u Crnoj Gori povoljna. Osvrćući se na moguću opasnost od terorističkih akcija, Grahovac kaže da je priča o tom problemu karakteristična za vlast u krizi.
Vlast koja se boji da će biti smijenja i ona najčešće proizvodi priču o terorizmu. Nemojmo zaboraviti.
Teroristički napadi na Sjedinjene Američke Države 11. septembra 2001. promijenili su svijet u gotovo svakom pogledu. Svjetski lideri kao jedan osudili su napade u kojima je stradalo oko 3000 ljudi. Slijedio je rat protiv terorizma koji traje do današnjih dana. Od 2001. Teroristički napadi dogodili su se u Madridu, Londonu, Beslanu, Turskoj, na Baliju, Pakistanu, Indiji. U Afganistanu i Iraku se gotovo svakodnevno gine. Sjedinjene Države u koaliciji sa drugim zapadnim zemljama započele su rat protiv Al-Kaide, no mozak svih operacija ove terorističke mreže, Osama bin Laden, ostao je neuhvaćen. Tisuće milijardi dolara potrošene su kako bi svijet postao sigurniji, no pitanje je da li se građani svijeta uistinu osjećaju sigurnima, pa i onda kada pristaju da su nadzirani na javnim mjestima, da im se mogu kontrolirati telefoni ili internetske veze.
Tema sedmice, Radija Slobodna Evropa.
Kakva je situacija u državama Balkana? Svojedobno je jedan zagrebački glumac znao reći da se nekada nije plašio zaspati na otvorenom u nekoj šumici na livadi, a danas ga je strah i probuditi se u vlastitoj kući, aludirajući na rujansko jutro u Njujorku prije 7 godina. Što rade vlasti kako bi zaštitile svoje građane od mogućih terorističkih napada? Plaše li se građani takve mogućnosti? Što kažu eksperti? Jer Zapadni Balkan se u sigurnosnom smislu dosta promijenio nakon napada na blizance Svjetskog trgovinskog centra i na najčuvaniju zgradu u svijetu, američki Pentagon. Ipak terorizam nije prva i najvažnija opasnost za uzburkanu regiju, kaže Marija Arnautović iz Sarajeva.
Jačanju sigurnijeg ambijenta u jugoistočnoj Europi najviše je doprinijela Evropska unija kroz ekonomsku pomoć i izgradnju demokratije, ocjenjuju analitičari. Gledajući globalno društvo, ni jedna zemlja nije oslobođena terorističkih akata. Bosna i Hercegovina šalje svoje vojnike u Irak i Afganistan u okviru međunarodnih mirovnih misija. Armin Kržalić iz Centra za sigurnosne studije u Sarajevu smatra da ta činjenica ne predstavlja veliki problem u smislu sigurnosti zemlje.
Mi imamo mnogo veći prioritetni problema vezani za unutrašnju sigurnost, za jačanje ekonomije i za jačanje privrede. I mislim da sa samim tim možemo odbaciti sve ove potencijalne prijetnje vezane za terorizam. Gledajući danas ovo globalno društvo, ne možemo reći da ni jedna zemlja je oslobođena neke opasnosti od terorizma ili terorističkih akata. Za Bosnu i Hercegovinu možda može imati jedan mali dodatni efekat da se proizvedu neki teroristički akti zato što mi šaljemo svoje oružane snage u mirovne misije.
Šef odsjeka za sigurnost na Fakultetu za kriminalistiku u Sarajevu, profesor Jasmin Ahić, navodi da budući da Bosna i Hercegovina ima svoje vojnike u Iraku i Afganistanu, određena doza bojazni od terorističkih napada uvijek postoji.
Određena doza prijetnje i postoji. Mada mislim da i smatram, naravno to je moje lične mišljenje i određenih krugova, znači akademskih kao i stručnih krugova, da veća prijetnja bi mogla doći od samih unutarnjih faktora koji se dešavaju u Bosni i Hercegovini.
U komplikovanom i složenom sigurnosnom sistemu Bosne i Hercegovine sve agencije za sprovođenje zakona zadužene su i za borbu protiv terorizma. U Bosni i Hercegovini su izrečene 2 presude za krivično djelo terorizma. Prva 1998. godine za slučaj podmetnosti bombe u Mostaru izrečena je Ahmedu Zahariju Handaliji, prošle godine presuda u slučaju Mirsad Bektašević i ostali. Bektašević je osuđen na 8 godina i 4 mjeseca za krivično djelo terorizma. Profesor Jasmin Ahić.
Reforma krivičnih zakona 2003. godine je popravila malo stanje što se tiče terorizma i terorističkih prijetnji, jer ranije su sve indicije koje su upućivale na neku eksploziju ili bilo šta što se dešavalo bile zaprimljene kao terorističke akcije. Mislim da se u zadnje vrijeme te bojazni više nema.
Građani Sarajeva smatraju da Bosni i Hercegovini ne prijeti opasnost od terorizma i terorističkih napada.
Ja ne vidim nekog razloga za neku bojaznost. A što se nas tiče ovdje u Bosni i Hercegovini, ja ne osjećam taj strah neki.
Nemam sad momentalno, možda u bližoj budućnosti da. Nema razloga, nema poticaj nikakav sad momentalno.
Svi misle da je ovo podložno tlo terorizma, ali nije. Nije ovdje narod takav.
Nema terorista, nema opasnost.
Svijet uopšte, a posebno Zapadni Balkan, promijenio se nakon 11. septembra, kaže profesor iz Banja Luke Duško Vejnović. Uzrok tome, pored napada na Svjetski trgovinski centar, je i pokušaj nove podjele u međunarodnim odnosima i međunarodnoj politici.
Bosna i Hercegovina je najveća opasnost od neodgovornih politika, nerazumnih političara i nesposobnost da se rješavaju socijalna pitanja građana, da se rješavaju životna pitanja građana. U Bosni i Hercegovini, nažalost, dobroj mjeri prisutna je umjesto privatizacije organizovana pljačka građana i naroda, velika je nezaposlenost i to sa jednog segmenta iz jednog elementa može biti uzrok nesporazuma, a onda i pribjegavanja nedozvoljenim komponentama i stvarima, može biti dakle i terorističkih akata, može biti drugih nasilja kojih nažalost ima.
U Bosni i Hercegovini mnogo se govorilo o stranim vojnicima koji su došli za vrijeme rata iz islamskih zemalja kao prijetnji po sigurnost zemlje i mogućim organizatorima terorističkih napada. Stručnjaci ocjenjuju da je uglavnom riječ o špekulacijama. Armin Krželić iz Centra za sigurnosne studije u Sarajevu.
Građani Bosne i Hercegovine ne smatraju terorizam kao jedan od najvećih prijetnji za Bosnu i Hercegovinu i ti vojnici koji su bili da su već otišli, ali mislim da političari uveliko koji igraju to jedno dodatni potencijal za raspaljivanje takvih ideja, posebno ako imamo na umu da zamjenik ministra sigurnosti naše zemlje ili neko drugi izađe i tako olako kaže da je Bosna i Hercegovina leglo terorizma, pa onda, Bože moj, kako ne vjerovati zamjeniku ministra ako on baš kaže ili ne znam neko drugi.
Profesor Jasmin Ahić.
Mislim i stojim na tom stanovništvu da te prijetnje što se tiče znači naših bosansko-hercegovačkih državljana naturaliziranih, posebno u posljednje vrijeme kako se radila revizija državljanstava tih osoba, te prijetnje su svedene na minimum.
Kakva je sigurnosna situacija u Crnoj Gori? Kolika je opasnost od terorističkih akcija i odakle dolaze? Priredio Petar Komnenić.
Konvencionalne vojne prijetnje prema Crnoj Gori kao jednoj od najmanjih evropskih država značajno su smanjene zahvaljujući procesu razoružanja u regionu i jačanju međunarodne saradnje, smatra Velizar Kaluđerović, funkcioner opozicione socijalističke narodne partije i član Skupštinskog odbora za bezbjednost. Kaluđerović vjeruje da Crnu Goru u narednom periodu, međutim, očekuju nekonvencionalni izazovi i opasnosti poput organizovanog kriminala, korupcije i terorizma.
U vođenju državne politike Crne Gore stalno se mora imati u vidu da je komponenta nacionalne bezbjednosti značajan i neodvojivi dio međudržavne saradnje sa susjednim državama, sa državama u regionu, na nivou Europe pa i šire, i da tom pitanju mora se pristupati sa najvećom pažnjom i odgovornošću. U okviru toga se mora sa puno političkog senzibiliteta analizirati i potencijalni bezbjednosni rizici za Crnu Goru u slučaju odluke da se pripadnici naše vojske upute na određena ratom zahvaćena područja. Međutim, prije svih odluka iz te oblasti mora se obezbijediti ustavno, zakonito i transparentno ponašanje nadležnih državnih organa Crne Gore.
Otmica, oni nemaju proceduru ko je zašto zadužen u slučaju otmice od strane terorističke grupe, nego otprilike ko se zadesi ili kakav je politički trenutak, taj će da reaguje. Mislim da je to jedno suštinsko pitanje koje treba rešiti.
A Goran Petrović već godinama dovodi u pitanje znanje i stručnost onih službi koji bi trebalo da se bave zaštitom građana.
Nemate kadrove, nemate neko političko usmjerenje, nemate ono znanje, iskustvo, nemate softver, nemate hardver i onda se sve to svodi na neke ad hoc improvizacije. Dakle, ja odgovorno tvrdim da su naše službe za ovih nekoliko godina, bez obzira na sve te demagoške priče svih političkih partija kako su sad depolitizovane i profesionalizovane, da su one strašno nazadovale u odnosu na prethodnih nekoliko godina.
Iako Srbija nije u polju visokog rizika, napori da se građani zaštite od terorističkih napada moraju biti jedan od prioriteta svake vlasti, ističe Sonja Stojanović.
To je vrsta prijetnje protiv koje se treba spremati čak i kad ne postoje kvantitativni dokazi da će se ona desiti, baš zbog toga što nikada ne znamo da li će se desiti, ali da treba to raditi na konstruktivan način bez podizanja tenzija nepotrebno.
U Hrvatskoj će se opasnost od terorizma neminovno povećati njenim ulaskom u NATO savez, upozoravaju eksperti. No sami građani, prenosi Ankica Barbin Mladinović, vrlo malo o tome razmišljaju.
Ne razmišljam o tome jer nije to tak česta pojava kod nas, pa onda
A ja mislim da smo se previše opustili. Poslije rata našeg domovinskog, vjerujte, ljudi su se opustili, a ne razmišljaju šta nam se sve može desiti.
Bilo je nekih ono razgovora s obzirom Bosna, Muhammedin ili šta ja znam, ali pa premali smo da bi na nas
Pa ja se nadam da ne, makar uvijek postoji opasnost od takvih situacija, s obzirom da se nastavimo priključiti NATO.
A Islam prijeti je sudi.
Ne znam šta da mislim o tome, uopće nemam pojma.
Sve to što se događa vani postepeno se prebacuje i tu. Još uvijek mislim da vlada mišljenje da tu kod nas ništa se to neće događati.
Može biti da smo se malo i opustili. Nas neće ništa. Da smo najgore prošli. Ali nikad se ne zna.
Možda imamo sreće pa nas još nije to pogodilo. S obzirom da naša politika vodi politiku nekih drugih koji nam to diktiraju, znači da nam je to neminovno. Prije ili kasnije.
Vojni analitičar Fran Višnar.
Onog trenutka kad uđemo u NATO, pa to nije teško pogoditi ili predvidjeti, mi smo u jednom sustavu vrijednosti političkih i vojnih, jer NATO nije samo vojna, nego politička organizacija. On se zapravo pretvorio u jednu političku organizaciju koja treba čuvati novi svjetski poredak, gdje su Amerikanci perjanice. I rasprave se zvučne vode koliko će naših vojnika ići u Afganistan, Irak, eventualno na Kosovo ili ne znam gdje, a zapravo ovim ključnim stvarima da se štitimo doma, upravo kad je u pitanju ova civilna zaštita, to u potpunosti izostaje.
Napominje da je jedini pomak učinjen u Zagrebu, nedavnim osnivanjem Centra za krizne situacije, ali zahvaljujući isključivo jednoj osobi, stručnjaku za terorizam Pavlu Kaliniću. Sam Kalinić za naš program kaže da je i to puno, jer u Zagrebu živi četvrtina hrvatskog stanovništva.
Prema tome, u tom smislu to je nekakav početak, međutim mi smo već ispred grada stupili u pregovore sa vladom, tako da bi se radio jedan zajednički centar za grad Zagreb i za ostatak Hrvatske, tako da se ipak nešto radi. Naravno u skladu sa mogućnostima, to će biti proces koji će trajati. Ali stvari su se pokrenule s mrtve točke. U svakom slučaju nekakav napredak i nekakav iskorak je napravljen.
Centre će se graditi i ustrojavati po uzoru na slične centre u SAD-u i Izraelu, a bavit će se poslovima zaštite, spašavanja, obrane, civilne zaštite, zaštite od požara, elementarnih nepogoda, vatrogastva, te saniranjem posljedica od mogućih terorističkih napada. Primarna je zadaća tog ureda napraviti bazu resursa, ali i objediniti sve hitne pozive na 112, što se već radi u suradnji s državnom upravom.
Samim tim što će od iduće godine Hrvatska postati punopravna članica NATO pakta, NATO saveza, to automatski znači da sebe Hrvatska markira kao potencijalni cilj, s obzirom da Hrvatska ima svoje vojnike izvan hrvatskih granica, a također ima i mirovne misije, a to će se sigurno pojačavati. Samim tim Hrvatska će kao potencijalni cilj raditi. Ne mora da se to dogoditi, ali ne znači i da neće.
Vezano s tim, kaže Kalinić, u Zagrebu je prije dva dana održana i međunarodna konferencija o upravljanju kriznim situacijama u 21. stoljeću, te pokazana vježba ZAGEX 2008. uz simulaciju obrane od terorističkih napada na postrojenja industrije nafte i zagrebačkih otpadnih voda.
Može se desiti iz bliskog okruženja, može se iz daljine, može se desiti s otpisom zrakoplova. Na bilo koji način Hrvatska u to može biti umiješana, može biti kao posljedica nečega što će hrvatske postrojbe recimo mogu napraviti danas u Afganistanu i sutra negdje drugdje. Prema tome Hrvatska u svakom slučaju treba voditi brigu o tome.
Fran Višnar, sve je to još sporo, kao i sama spoznaja o realnoj opasnosti.
Sporo kao usporeni film. Tromo, nas neće. To je isto kao, ne, ljudi umiru oko raka oko vas, a vi kao, ma mene neće. Ili ginu u prometnim nezgodima, ma mene neće. Evo, to je taj mentalitet.
Savjetnik hrvatskog predsjednika za međunarodne odnose Tomislav Jakić napominje da ne samo Hrvatskoj, već općenito na međunarodnoj razini nedostaje globalna platforma borbe protiv terorizma.
Nedostaje ono na što predsjednik Mesić neprestano upozorava, a to je da se oružanoj komponenti borbe protiv terorista doda i ona druga komponenta, a to je rješavanje osnovnih dubljih korijena uzroka koje terorizam rađaju. Što se Hrvatske tiče, ona je do sada imala sreću da bude pošteđena od bilo kakvih terorističkih napada. Možemo se samo nadati da će to i ostati. A na političkom planu mislim da vrijedi reći da će Hrvatska u prosincu ove godine, u mjesecu u kojem predsjeda Vijeće sigurnosti, kao temu svojeg mjeseca predsjedanja postaviti globalni terorizam i međunarodnu sigurnost. Prvo zato da bi naglasila važnost te teme, a drugo da bi imala prilike svoju poziciju o tome reći u najvažnijem tijelu Ujedinjenih naroda.
tema sedmice Radija Slobodna Evropa.
Stručnjaci u Prištini kažu da Kosovo nema neki strateški objekt koji bi mogao postati meta terorističkog napada. Ne vjeruju da postoji neka teroristička ćelija koja bi djelovala na Kosovu. Iz Prištine, Gzimba Đaku.
General Ramadan Čehaja, stručnjak za vojna i bezbednostna pitanja, kaže da se pitanju zaštite od terorizma treba posvetiti pažnju.
Zaštitu od tog najvećeg zla na svetu pokloniti izuzetnu pažnju. Mislim da događaje od 11. septembra 2001. godine pred miroljubivi svet postavio dobru osnovu za odgovor na pitanje kako, kojim metodom i kojim snagama i sredstvima suprotstaviti se terorizmu kao latentnom opasnošću za civilizaciju.
Događaji od 11. septembra 2001. godine su prema Čehaji utisali da se promeni odnos prema terorizmu.
Ovoj pojavi moramo se suprotstaviti svim snagama, ne na ad hoc, nego u jednoj stalnosti.
Stručnjak za bezbednostna pitanja Fatil Kajtazi kaže da se nakon terorističkih napada od 11. septembra mnogo toga promenilo u odnosu na terorizam, ali i u radu obaveštajnih drugih agencija koje se bave njegovim predupređenjem. 11. septembar je na videlo izbacio nešto drugo, da je ova delatnost izašla iz kontrole velikih sila koje su terorističke napade do tada i posebno u vreme hladnog rata držali pod kontrolom i koristili za svoje političke ciljeve. Kajtazi ističe da su događaji od 11. septembra bili iznenađenje za međunarodnu sigurnost i doveli su do promjene postupaka bezbednostnih agencija na ovom planu. Naime, sve do tada obaveštajne i kontraobaveštajne agencije su se previše oslanjali na savremenu opremu za praćenje aktivnosti terorističkih grupa. Nestalo je onoga što je ranije bilo, klasično obavešteno delovanje, ubacivanje pripadnika tih agencija među mogućim terorističkim i drugim organizacijama. Takva teroristička akcija sa razmjerama koje imala 11. septembra nije mogla se dogodi u vreme hladnog rata i drugačijeg delovanja obaveštajnih i kontraobaveštajnih službi, koje su se najviše oslanjale na agenture kada su pripadnici tih službi bili infiltrirani u sumnjive grupe. General Čehaja kaže kako je na Kosovu novom planu učinjen napredak, ali da ima još mnogo toga da se uradi.
Imajući u vidu položaj Kosova u okviru Balkana, prolaznosti ljudi, roba, ideja kroz ovu teritoriju i saznanja koja imamo o terorizmu, mislim da smo učinili jedan napredak, ali ipak sa ovime ne smemo biti zadovoljni. Naprotiv, treba mnogo toga uraditi, treba mnogo truda, zalaganja i konkretnih mjera da sprečimo svaki pokušaj razaranja ljudskih i demokratskih vrednosti.
Analitičar Kajtazi kaže kako ne vjeruje da Kosovo može biti meta terorističkih napada, ali ne isključuje da to budu kampovi međunarodnih mirovnih snaga. U prvom redu Kosovo nema neki strateški objekat koji bi mogao biti direktna meta napada, što bi izazvalo veliku pažnju javnosti, što je cilj terorista. Međutim, kao mogući ciljevi napada mogu biti određene baze KFOR-a koji je na Kosovu. Međutim, trenutno na Kosovu nema tako organizovane terorističke ćelije koje su spremne da izvedu akte takvih razmjera. Tako govore stručnjaci. Šta o tome misle obični građani Prištine?
Masijena mist Amerikas.
Iako smo simpatizeri Amerike, ja ne vjerujem da se kod nas na Kosovu može tako nešto dogoditi. Mi smo, kaže Breznica, na muci sa lopovima. Hüseyin Saliju kaže kako su napadi na Sjedinjene Američke Države bili stvarno neshvatljivi, neopravdani. Dok što se tiče Kosova kaže da ne vjeruje da može doći do takvih napada.
Par Kosovo nuk mendoj që mund diçka dikush me bo.
Bila je to tema tjedna Radija Slobodna Evropa. Treba li se Balkan plašiti terorizma? Da li je sigurniji od ostalih dijelova svijeta? Koliko naša nedavna prošlo zvoni na uzbunu? Temu priredili u Sarajevu Marija Arnautović, u Podgorici Petar Komnenić, u Beogradu Želimir Bojović, u Zagrebu Ankica Barbir Mladinović, u Prištini Gzimba Đaku i u Pragu Mirjana Rakela.
slobodnaevropa.org Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I to bi bilo sve u ovom izdanju programa. Iz studija u Pragu, ugodne trenutke vam žele Mladen Marilović i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i ostanite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana Radija Slobodna Evropa između ostaloga možete čuti što je u dnevniku zapisao Ljubomir Frčkovski, sveučilišni profesor iz Skopja.
Postoji nekakva intenzivna bojazan, kako nisam ranije primećivao, strah da će ovaj zakasneli pubertet makedonskog nacionalizma u politici nove vlade biti loš po opštu poziciju zemlje u regionu. A o tome niko posebno ne debatira.
Posjećamo i na neke od tema i zanimljivosti iz našeg programa. Nevladine organizacije u BiH nisu zato da se Biljanu Plavšić pusti ranije iz zatvora, prije svega zbog zločina za koji je osuđena.
Masovna protjerivanja, deportacije, masovna silovanja, rušenje gradova, prženje sela, dakle sve to ona priznala.
Privilegije političara u Srbiji koštaju bogatstvo. Građani Kragujevca kažu:
ljudi gladuju, brljaju po kantama, a političari se grave za stolice.
Dobro je da ovoliko malo kradu, mogli bi oni to i više i bolje.
Svaka obitelj u Hrvatskoj već ima u prosjeku više od 13.000 eura kredita. Zašto?
Pa imaju želje velike.
Zato jer je hrana užasno skupa. Recimo, ja potrošim dnevno 150 kuna minimum za hranu.
Toliko u uvodu ovoga izdanja Dokumenata dana, koje večeras potpisuju Mladen Marilović i Mirjana Rakela. Ostanite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Najprije naša redovita subotnja rubrika Dnevnik tjedna. Proteklih 7 dana u zapisu Ljubomira Frčkovskog, sveučilišnog profesora iz Skopja.
Nedeljom se uvijek setim pesme Hrvoje Hegedušića, Šta da se radi nedeljom, prijatelji moji. U stvari sa malom decom i sa obavezom pisanja kolumne u dnevniku, nedelje je zauzeto vreme. Distancu od svakodnevice hvatam ponekim cugom iz havanske cigare i čitanju pesama Charlesa Bukovskog. U stvari odavno već, ne znam da li je to neurotično ili šta je, ali čitam više od jedne knjige u isto vreme. Recimo Johna Greya mešam sa pominutim Charlesom Bukovskim, Charlesa Taylora sa kratkim pričama Borgesa i tako to ide u kontinuum. Normalno tu je uvek anarhistička i dirljivo naivna intervencija moga trogodišnjeg sina Marka u taj ustaljeni red nered, što ja rado prihvatam u svakom slučaju. Ponedeljak, utorak je u stvari dobar deo nedelje. To su nekakvi mekani, udobni radni zadaci na fakultetu. Uz praktično svakog dana imamo kratka druženja sa mojim prijateljima u 2-3 kafeja u centru. To je nekakva obavezna tema. Posebno ponedeljak, utorak, tema je moja kolumna koja izlazi utorkom u dnevniku. Ja pokušavam da kontrolišem svoju suetu, što nama profesorima teško ide, ali u stvari u reakcijama na nju, čak i onim pozitivnim koji dolaze do mene u stvari, ja polako shvatam da se nešto temeljno promenilo u Makedoniji ovih dana. Ljudi izrazito i intenzivno iskazuju nekakvu podršku sa dozom pesimizma oko smisao opšte raditi bilo čega u kontekstu politike ovih novih vlasti, posebno VMRO-a i premijera Gruevskog. Postoji nekakva intenzivna bojazan, kako nisam ranije primećivao, strah da će ovaj zakasneli pubertet makedonskog nacionalizma u politici nove vlade biti loš po opštu poziciju zemlje u regionu. A o tome niko posebno ne debatira. I ovi ljudi koji me susreću osjećaju moju kolumnu kao jedini krik nekakav otpora. I koliko da mi to godi u stvari, to je pokaz koliki je pritisak vlasti na slobodu medija ovih mjeseci i godina porastao i postao maligan. Posebno se koristi spor sa Grčkom oko imena za postice eksploziju jednog smrdljivog nacionalizma balkanske provinijencije. Dokaz takvog našeg straha da stvar izlazi iz kontrole je 8. Utorak gazimestanski premijer je održao jedan makedonski gazimestanski govor u suštini na dan nezavisnosti Makedonije. Govor je svakako više pompezan i komičan od strašnog, ali jasno vidite intenciju kuda vodi. To je pokušaj okupljanja pod nacionalističkim zovom i obeležje svega različitog, onoga ko različno misli i suprotstavlja se tome, kao disidenata, kao izdajica, kao plaćenih sa strane, valjda misle sa grčke strane. Jedino me tešila neobuzdana zabava nedorasle napuhane retorike premijera, koja je remetila ambiciju govora sa ovim elementima komike i poze, poziranja. Tačnije, premijer nije naučio iz obdaništa kada su nam učiteljice zabranjivale da pevamo stihove i razvlačimo stihove, već da reči resko govorimo. On razvlači i peva govor, što izgledalo grotesno i zasmejavalo me svakako. Posle toga, to je sreda, četvrtak, petak, cela provladina štampa u danima koja je slijedila bavila se porukama govora. Jedan pritisak novinara da ja komentarišem također. To ja sam normalno odbio takvo nešto, osim u nivoa komičnosti i poze. I ono što me zabrinjava cijelo ove nedelje, pokušavam da sebe resetiram u tom kontekstu, u stvari je strah da ovi novi mladi političari VMRO-a nisu razumeli, nisu naučili ništa od bliže istorije Makedonije, makedonske nezavisnosti, i to je ono što me ježi u stvari. Oni su razumeli jednu od dimenzija politike, da je sve ili skoro sve u tome kako će izgledati sutra njihove nastupi u novinama i na televiziji, i stvaraju nekakav Lyotarov simulakrum od politike, i to je postala njihova obsesija. Zato pritisak na medije je užasan i danas je plaćanje vladinih reklama kao nekakve privatne kompanije histerično veliko, kao nikada u istoriji Makedonije. Međutim, sumarum te politike je da guraju Makedoniju u izolaciju sa patriotskim rečnikom, jednom idiotskom politikom, posle čega ćemo se svi, bojim se, da dobijemo svrap na mestima na kojima to ne želimo. Ipak ima nade da je Makedonija premala stvari na raskršću strateškom da se bilo kakav autoritarni režim u stolici održi. Mogu postojati samo autoritarne tendencije, ali ne i stabilni režim takvog profila. Pokaz toga je moj osjećaj da je vlast nervozna zbog pomeranja raspoloženja makedonskih građana oko rješenja spora sa Grčkom, recimo, i da formulacija koju Amerikanci nude dobija sve više i više podrške, čak i kod VMR-ovskih glasača. Međutim, ta nervoza napada vlade se usmeruje na nas intelektualce i novinare koji raspljavamo javno oko toga bez ustezanja, i tu se lepe etiketi svakakvi. Posebno je zabavno, ja ne mogu da se zabavljam, kulturološkim profilom vladanja VMRO-a. Oni su se dali u jedno groteskno kulturnjaštvo i razrešavanje, ostvarivanje amaneta iz prošlosti. To recimo je kakva obsesija koju ja ne mogu da razumem. Recimo, ovih dana očekujemo da dođu iz livnica bronze u Italiji enormne skulpture Aleksandra Velikog sa falangom. Govori se o 16 metara visokom skulpturom. Italijani su bili u panici, frapirani, jer vremena Michelangela nisu lili takve skulpture u bronzi. Ali, evo, Makedonci sada to poručuju i oni dolaze. I to je čudo kakve sve gluposti balkanski provincijski duh može smisliti. Ali kao u Borgesovom snu, mi živimo tu realnost i smejemo se grohotom Bukovskog.
Slušali ste dnevnik koji je za naš program pisao Ljubomir Frčkovski, sveučilišni profesor iz Skopja. Od danas do idućega petka dnevnik će voditi Krsto Miljanović, kustos biljarde Njegoševa muzeja na Cetinju.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku neke od zanimljivosti i tema koje smo objavili u tjednu koji je za nama. Početkom ove sedmice član predsjedništva BiH Željko Komšić uputio je pismo predsjedniku švedskog parlamenta i predsjedniku Švedske u kojem je izrazio protivljenje mogućnosti puštanja Biljane Plavšić na slobodu. U Bosni i Hercegovini su uslijedile reakcije i dok predstavnici nevladinih organizacija podržavaju Komšića, neki predstavnici vlasti smatraju da bi pomilovanje Biljane Plavšić bilo legalno. Podsjećamo, Haški je tribunal za zločine protiv čovječnosti 2003. osudio Biljanu Plavšić na zatvorsku kaznu od 11 godina, koju jedina žena u najužem ratnom rukovodstvu bosanskih Srba izdržava u Švedskoj. Priredila Dženana Halimović.
Bosna i Hercegovina je jako dugo čekala da se u Srbiji stvori klima da se Radovan Karadžić izruči Haškom tribunalu, te je posjeta glavnog tužioca Serža Obramerca Srbiji još jedan povod za očekivanje novih događaja, kaže Mirsad Tokača, direktor istraživačko-dokumentacijenog centra koji se bavi istraživanjem i dokumentovanjem ratnih zločina.
Naravno, očekujemo da i preostali budu privedeni, prije svega Ratko Mladić, a potom naravno očekujemo i mnoge druge stvari, jer Beograd je jedna velika arhiva, jedno veliko skladište veoma važnih događaja za Bosnu i Hercegovinu i za cijeli region.
Ono što Bosnu i Hercegovinu najviše zanima jeste hoće li Bramercova posjeta zaista obezbijediti pristupe arhivama sa dokumentima koji bi za Bosnu i Hercegovinu mogli biti značajni, kako za procese na sudu u Hagu, tako i za tužbu za genocid, kaže Bećer Macić iz Instituta za istraživanje ratnih zločina u Sarajevu.
Mi smo naročito za to zainteresovani, ali teško i tu očekivati da će biti neki pozitivni pomak. Jer vjerovatno se ima u vidu ova presuda Međunarodnog suda pravde u Hagu po pitanju tužbe Bosne i Hercegovine za genocid i sigurno da bi ti novi dokumenti do koje bi došao Haški tribunal mogli biti od koristi i za Bosnu i Hercegovinu ukoliko se odluči da vrši reviziju ove tužbe.
Na upit mogu li arhivski dokumenti za koje je i šef Srbijanske kancelarije za saradnju s Haškim sudom Dušan Ignjatović kazao kako će biti dostupni uz oslobađanje svjedoka i tužilaca čuvanja tajne, biti od koristi i za reviziju procesa Bosne i Hercegovine protiv Srbije za genocid, bosansko-hercegovački zastupnik u ovom procesu Sakip Softić kaže.
Mi ne možemo spekulirati o sadržaju dokumenata tek nakon što se skine tajnost tih dokumenata, nakon što ih mi pažljivo iščitamo, tek u tom trenutku ćemo moći reći da li su oni uopšte važni za nas i u kojoj mjeri, odnosno njihov sadržaj, da li opravdava priče i eventualno ponovno pokretanje postupka.
Tajnost dokumenata se mora skinuti kako bi se skinulo i breme koje opterećuje Srbiju, smatra Tokača, ali isto tako vjeruje kako će vlasti u Srbiji zarad budućnosti uskoro, nakon hapšenja Karadžića, napraviti i novi korak.
Oni su, ja mislim, potpuno svjesni da nema pristupanja Evropskoj uniji bez ispunjenja svih ovih uslova i mislim da oni neće biti toliko politički naivni da zbog ubica i kriminalaca žrtvuju svoju zemlju i ogroman broj, ogromnu većinu potpuno nevinih ljudi i generacije koje dolazi. Dakle, breme ratnog zločina ne smije nositi generacije mladih Srbijanaca i to je, mislim, politika koju bi svaki normalan režim morao da vodi.
Hajra Ćatić, predsjednica Udruženja žene Srebrenice, podsjetila je kako su ranije od Bramerca tražili da se skine tajnost s pojedinih dokumenata koji se nalaze u Hagu. Pristup tajnim arhivama, kaže, značio bi mnogo.
Došlo bi do prave istine, normalno. Onaj, u stvari mi znamo pravu istinu, ali što ne može dokazati, znači treba ti dokumenti da bi dokazu, a to su dokumenti koji su vjerodostojni za sud.
Svaka posjeta Serža Bramerca susjednim zemljama neizbježno ima refleksiju i na Bosnu i Hercegovinu, a naročito Republiku Srpsku, smatra Jovan Spajić, direktor Republičkog sekretarijata za odnose s Međunarodnim sudom u Hagu Republike Srpske.
Sve ono što opterećuje Srbiju u odnosu prema Haškom tribunalu, mi smatramo da na neki način nama uvijek se reflektuje na nas i da će rješavanje tih problema, da li od otvaranja arhiva, da li omogućavanja pristupa dokumentaciji, zaštite svjedoka, pronalaska ovih lica koji se traže, sigurno rasteretiti i relaksirati poziciju i Republike Srpske, naravno i Bosne i Hercegovine, kada se taj proces okonča.
Republici Srpskoj bi hapšenje Mladića od strane Srbije skinulo i obavezu da djeluju kao da se on krije u Bosni i Hercegovini, dodaje Spajić.
Bosna i Hercegovina je, a opet da naglasim, je Republika Srpska involvirana u traženje ovoga gospodina Ratka Mladića. Institucije vlasti Republike Srpske se odnose kao da se gospodin Mladić nalazi ovdje, mada svi naši izvještaji govore da on nije tu.
U Bosni i Hercegovini za sada uglavnom vlada klima nepovjerenja prema skorom izručenju Ratka Mladića i Gorana Hadžića. Tim prije što se Srbija nada pozitivnom izvještaju Bramerca koji bi pomogao da se odblokira put ka Evropskoj uniji. Srbija će preostala dva bjegunca izručiti uskoro, ali samo ukoliko je ta kalkulacija bude potrebna, ističe Macić.
Očigledno je da će Srbija i dalje kalkulisati. Onog momenta kada im bude trebalo, oni će sigurno da predaju Mladića i Hadžića. Kao u ostalom su svi ovi koji su privedeni iz Srbije na taj način se kalkulisalo. Kada im je zatrebalo, onda su i oni i predavali, počeo od Radovana Karadžića pa i ostali.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Birokracija, apsurd, državotvornost ili lagani način da se zarade pare. Nekoliko je opcija koje se vrte oko jednog događaja u Podgorici. Naime, ljudi koji već godinama žive u Crnoj Gori, a sa područja su bivše Jugoslavije, polagali su crnogorski jezik da bi stekli uvjete za državljanstvo obnovljene Crne Gore. Koštalo je vele ispitani 100 eura, a i nije bilo teško. Prenosi njihove riječi Biljana Jovičević.
Ovako su ljudi reagovali juče nakon izlaska sa polaganja na kojem su dokazivali znanje crnogorskog jezika.
Moja zamjerka je što ja imam diplomu državnog univerziteta u Crnoj Gori, znači zahtijevam državljanstvo Crne Gore, završio sam taj fakultet na zvaničnom jeziku u Crnoj Gori. Ne postoji odluka po kojoj kad je neko završio neku školu u Crnoj Gori, bilo srednju školu, osnovnu, fakultet, da je on oslobođen tog testa. Znači ja sam bio primoran danas kao i mnogi drugi ljudi koji možda imaju istu situaciju kao ja da polaže taj test i da pri tome plati 100 eura, što uopšte nije mala cijena.
Prihvatila sam to da jednostavno treba da odradim, nisam se mnogo opterećivala oko toga.
A koliko živite u Crnoj Gori?
Od 92. godine.
Ispit je bio više nego banalan, mislim da je to dovoljno reći.
Organizacija polaganja u nadležnosti je ispitnog centra Crne Gore, čiji direktor Željko Jačimović ni danas kao ni juče nije bio dostupan za objašnjenje zašto ljudi sa prostora bivše Jugoslavije koji apliciraju za crnogorsko državljanstvo, a sa srpsko-hrvatskog sugovornog područja, ne tako davno zvaničnog jezika u Crnoj Gori, moraju da se izlažu proceduri koja ima svoje opravdanje samo za strance sa drugih govornih područja. Uostalom, i kada je riječ o crnogorskom, srpskom, hrvatskom i bosanskom, politički je stav da je riječ o jednom jeziku sa 4 imena, a čak i svi ti jezici u službenoj su upotrebi u Crnoj Gori. Analitičar, sociolog Srđan Vukadinović kaže da je riječ o klasičnom crnogorskom prepisivanju stranih normi bez bilo kakvog pokušaja prilagođavanja ovdašnjim uslovima koji su više nego specifični u ovoj oblasti. Osim toga, Vukadinović ističe.
Polaganje stranog jezika jest uslov za sticanje državljanstva u mnogim zemljama, ali tu se prije svega misli na ljude koji su stranci, koji dolaze s nekog drugog govornog područja. Kada je u pitanju ex-jugoslovenski prostor, tu se radi o jednom jeziku, bivšem srpsko-hrvatskom ili hrvatsko-srpskom jeziku, jer taj je jezik standardizovan. I svi ti ljudi koji dolaze sa tog govornog područja, koji danas govore samo drugim političkim jezicima, samo političkim jezicima koji imaju drugi naziv, oni su mnogo i mnogo puta polagali taj jezik.
Komentarišući ovu situaciju, univerzitetski profesor Dragan Koprivica kaže da se od svega izgovorenog za vrijeme poslaničkog staža u parlamentu jedino sjeća svoje više puta ponavljane rečenice Crna Gora je zemlja čuda.
Očigledno ona ne prestaje to da bude, ne zahvaljujući ispitnom centru, jer u njemu rade ozbiljni ljudi, ali je očigledno od strane vladajućih moćnika nametnuto da se na najbanalniji način zadovolji forma, makar na račun toga da oni koji polažu taj takozvani ispit ispadnu smiješni samima sebi. Klasično naše domaće pokondirenje koje donosi u najmanju ruku farsu nezadovoljstvo ljudi koji su na ozbiljen način htjeli da steknu crnogorsko državljanstvo, ali kako mi to kažemo, u Crnoj Gori bez komendije nikako ne može ništa da prođe, pa čak ni sticanje državljanstva. Duboko se nadam da će ta smirija biti prekinuta i da će oni koji govore s rodnim jezicima državljanstva dobijati bez tog tragikomičnog ispita.
Također univerzitetski profesor i poslanik opozicionog pokreta za promjene Branka Bošnjak između ostalog navodi da osim poniženja nije zanemarljiva ni uplata od 100 eura za dokaz o znanju jezika.
Mislim da nije bilo dovoljno sluha, da se trebao napraviti izuzetak zato što ti ljudi ipak su dovedeni u ponižavajući položaj jer to se radi maltene o istom jeziku koji različito, zavisno od zemlje iz koje potiče se različito naziva. Diskutabilna mi je i sama cifra od 100 eura, mislim da za naš standard ipak ovo visoka cifra za plaćanje, za polaganje tog ispita.
Na sajtu ispitnog centra navodi se da se provjera znanja crnogorskog jezika sastoji iz pismenog i usmenog dijela. Na pismenom dijelu kandidati pokazuju znanje iz tri oblasti, slušanje, čitanje i pisanje. Poslije završenog usmenog dijela kandidati pred komisijom polažu govor. Jedno od pitanja gdje su kandidati juče morali da uoče izostavljeno slovo bilo je krompir se stavlja u džak. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Biljana Jovičević.
Slušate regionalni program radija Slobodna Evropa.
Kad su svojedobno jednog od ljudi sa područja bivše Jugoslavije, koji se iz inozemstva htio nakon 10 godina inženjerskog posla u Njemačkoj vratiti u domovinu, pitali što će tamo raditi, on je odgovorio: pa uključit ću se u politiku, bit ću poslanik u skupštini. To je najprofitabilnije zanimanje i najbolje plaćen posao. Ako je suditi po podacima koje u svojoj temi nudi Branka Trivić, ovo je potpuno ispravna ocjena. Naime, poslanici srbijanskog parlamenta su u samo mjesec dana za samo tri održane sjednice, ne računajući plaće, građane koštali oko milijun eura. Evo priče u cjelini.
Ljudi gladuju, brljaju po kantama, a političari se grabe za stolice.
Ko se obogatio, ko je bio na vlasti i ko je bio blizu vlasti?
Građani Srbije, kao što ste čuli u anketi snimljenoj u Kragujevcu, ne mogu političara očima da vide. Rezignaciju, prezir i nepoverenje u političare iz našeg slučajnog uzorka potvrđuju i nalazi ozbiljnih ispitivanja javnog mnenja. Svedoči Srđan Bogosavljević, prvi čovjek agencije Strategic Marketing.
Demokratske institucije u Srbiji, sudstvo, skupština i vlada, ne uživaju poverenje građana. Skupština je po pravilu najniža, otprilike posljednje 2-3 godine je isti rejting poverenja u skupštinu, negde oko 10%.
Da Vox Populi ima pravo, najbolje svedoči gomila zakona bez zuba u koje je sistemski ugrađena korupcija. A onda, zaista nema mesta čuđenju besu naroda kad pročita koliko ga koštaju poslanici, od kojih mnogi za vreme jednostrukih i dvostrukih mandata nijednom ne otvore usta. Istini za volju, od njih nisu bolji ni oni koji ih ne zatvaraju, ali zato nikad ne zakasne da iz skupštinske blagajne inkasiraju velike svote novca, ne polažući nikome računa koliko su i na šta su ga potrošili. Ilustrativan podatak. Za pukih mjesec dana, od 21. jula do 20. avgusta, kada su održane samo tri sednice parlamentarnih odbora, poslanici su, ne računajući plate i paušale, iz naših džepova na ime raznih troškova podigli ukupno 6.100.000 dinara. Ako se u ovaj period posmatranja uračunaju i njihove plate, brojka je još besramnija. Građani Srbije su svojim poslanicima za samo mjesec dana njihovog nerada isplatili blizu milion evra.
Najmanji trošak u toj priči je birokratski aparat, administracije i takve stvari.
Iako će ekonomisti, poput našeg sagovornika Miladina Kovačevića, kojeg ste upravo čuli, reći da plate funkcionera, poslanika i državnih birokrata predstavljaju zanemarivi deo javne potrošnje, građani su alergični na zarade i privilegije političke i birokratske kaste, jer njihove pripadnike doživljavaju kao nesposobne, neproduktivne i korumpirane parazite koji i zakone i državu kroje po meri sopstvenih interesa.
Dobro je i da ovoliko malo kradu, mogli bi oni to i više. Sve izgleda da su svi isti, tu nema nikakve velike razlike u strategiji njihovoj i da se oni lično bogati.
Ja sam potpuno razočaran sa čitavom pričom ovde.
Grozim se na njih, ne mogu ni da ih gledam.
Oni su samo za fotelje i za ništa drugo se ne bore, oni se ne bore za narod, čoveč.
Evo još malo predinfarktne statistike. Poslanici koji su koristili sopstveno vozilo od 1. januara do 20. avgusta inkasirali su iz plitkih džepova građana Srbije oko 283.000 evra. Pri tome su prednjačili samozvani poštenjakovići radikali, a da nikome nisu morali da pokažu čak ni račune za benzin. Na stranu sad pitanje da li u jednoj zemljici od 7,5 miliona građana i 6 miliona birača, kakva je Srbija, uopšte treba 250 poslanika. Prvi čovjek transparentnosti Srbija, Vladimir Goati, ide i korak dalje od ovog što ste čuli i ukazuje na osnovni besmisao ovako biranog srpskog parlamenta.
Mi u suštini, i to ljudi zaboravljaju, u Srbiji nemamo poslanike, mi imamo delegate, jer član 102 stav 2 Ustava kaže da je poslanik, to ljudi previđaju, da je poslanik slobodan, pa specifične formulacije, da raspolaganje svojim mandatom prepusti partiji. Mi zapravo imamo privremene partijske delegate. Za taj posao 1000 evra je ogromna suma. To su ljudi koji prenose vesti, koji prenose informacije, koji glasaju kako im se kaže i tu jednostavno nije o kakvom političkom poslu se ne radi. Pre bi tu bila interesantna tarifa PTT-a. A ja inače, kad imali poslanike, kao što to imaju druge zemlje, smatram da bi i visoke naknade imale efekt.
Da su se političari ove zemlje potrudili da ukinu čak i princip jednakosti pred zakonom, osnovni stup demokratije i pravne države, pa sebe učinili jednakijima, svedoči i Institut parlamentarnog imuniteta. Ryan Harris iz Odeljenja za komunikacije ambasade Sjedinjenih Država u Srbiji opisuje kako funkcioniše imunitet poslanika u američkom kongresu.
Under the US Constitution, members of both houses enjoy privilege of being free from arrest.
Prema američkom ustavu, poslanici oba doma parlamenta uživaju privilegiju zaštite od pokretanja krivičnog postupka, osim u slučajevima da počine izdaju neko krivično delo ili ugroze mir. To praktično znači da su zaštićeni u parlamentu u vreme trajanja zasedanja, kao i na putu do parlamenta i od parlamenta kući, ali ako počine neko ozbiljno krivično delo, bit će kao i svi građani podložni hapšenju i krivičnom procesuiranju.
For example, they are subject to arrest and prosecution.
Ovu vrednu demokratsku tekovinu parlamentarizma koja poslanika štiti od progona za ono što izgovori za skupštinskom govornicom, naši kreativni zakonodavci su izmetnuli u oproštajnicu od krivične odgovornosti za kršenje zakona koja počine i izvan skupštinske govornice. Sebe su tako izuzeli od odgovornosti za krivična dela, ako ova podrazumevaju zatvorsku kaznu ne dužu od 5 godina. Zašto da poslanik Dragan Šormaz uživa imunitet od odgovornosti kada je skrivio saobraćajni udes i pobegao? Pita se autor bloga na internet sajtu uglednog radija, a drugi predlaže da se donese adekvatniji zakon, zaboravljajući očigledno da je baš u tome kvaka 22. Zakone donose upravo ti koji bi da budu iznad zakona, koji bi da su jednakiji od ostatka građana jednakih pred zakonom. Branka Trivić, Radio Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Zašto Hrvati troše više no što imaju? Pitanje je kojim se pozabavila Ankica Barbir Mladinović. Naša suradnica iz Zagreba kaže da dio analitičara i građana to objašnjava previsokim cijenama što hrane što režija. Dio ipak smatra da je u pitanju nerazvijena kultura štednje koju bi vele trebala stimulirati država.
Hrvati sve dublje upadaju u minuse, zaduženja na karticama dosegla su 6 milijardi kuna ili 850 milijuna eura, a mediji su izračunali da svaka hrvatska obitelj u prosjeku ima 13.500 eura kredita. Zašto?
Pa imaju želje velike, a nemaju mogućnosti.
Mišljenje broj 2.
Mi smo generacija koja smo narasli na jednom dobrom temelju, gdje smo naši roditelji to u to vrijeme dosta dobro za te prilike imali novaca i mi smo se tako, onda kad je došao taj rat i to poslije, ali nismo izgubili te nekakve navike da baš se malo pritegnemo.
I najrasprostranjeniji odgovor hrvatskih građana.
Zato jer je hrana užasno skupa. Recimo, ja potrošim dnevno, imam 4-članu obitelj, s tim da je suprug na terenu, znači nas, ja i 20 sina, 150 kuna minimum za hranu. Ako kupim najosnovnije, recimo, kruh ne možete kupiti ispod 7-8 kuna, a šta je kila kruha za 3 osobe? Nigdje ne možete uštediti, osim što bi na hrani uštedili. A i onako štedimo na hrani maksimalno.
Ekonomski stručnjak Damir Novotni.
Prije svega treba reći da smo bili vjerojatno gladni potrošnje nakon desetak ili više godina, ratnih godina, građani Republike Hrvatske su se odlučili potrošiti više nego što su zapravo mogli zaraditi i to je posljedica ranije stečenih navika prije tranzicije, ali i ne samo navika, nego jednostavno je prenaglo Hrvatska se otvorila u smislu potrošnje, dakle dostupnosti i kredita. Naš bankarski sektor je izrazito razvijen, nudi kredite građanima za potrošnju, za stambenu izgradnju, ali prvenstveno potrošnju više nego što je to možda slučaj u nekim drugim tranzicijskim zemljama. Činjenica je da naši građani vraćaju te kredite i da za sada banke nisu suočene sa velikim rizicima.
Banke nisu, ali sami građani jesu.
Mi se zapravo sada ove godine susrećemo ponovo sa jednim fenomenom, a to je fenomen inflacije kojeg smo pomalo zaboravili, koji bitno erodira kućne budžete. U utakmici sa inflacijom još nitko nije dobio, barem ne građani, i uvijek se zapravo su troškovi veći nego što su naše zarade, naša primanja. Tako da su kućni budžeti ove godine pod pritiskom 8%, možda čak 10% inflacije, pogotovo onim glavnim robama kućne potrošnje.
Sindikati upozoravaju da su ljudi već počeli štedjeti, prvenstveno na hrani. No, hrvatski fenomen kupovanja automobila unatoč svemu i dalje je prisutan. Dr. Mladen Vedriš.
Jer ukoliko gledate u istom vremenu trendove, nije bilo povećanog zaduživanja po osnovi ulaganja u stanove, kuće, znači u nekakav stambeni fond, nego je prvenstveno to vezano uz redovno življenje i naravno ostaje taj čuveni hrvatski fenomen. Čitavo vrijeme vidite da bez obzira na krizu, porast cijena goriva i tako dalje, prodaja automobila ne jenjava. E sad to je pitanje malo sociologije, događanja, konzumerizma. To je već, ja bih rekao, sa područja ekonomije grabimo duboko u područje sociologije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
I to bi bilo sve u ovom izdanju Dokumenata dana Radija Slobodna Evropa. Ugodan nastavak večeri iz studija u Pragu žele vam Mladen Marilović i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja.